Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Ад 1 ліпеня пачынае дзейнічаць мытны кодэкс мытнага саюзу тройкі. Фармат удзелу Беларусі ў гэтай структуры пакуль не акрэслены. Уступіў у сілу указ аб рэгуляванні інтэрнэту. Белтрансгаз і Газпром пакуль не падпісалі дадатковае пагадненне да кантракту аб транзіце расійскага газу праз Беларусь з павышаным тарыфам.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 7 вечара ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Ад сённяшняга дня быў фармальна запушчаны мытны саюз Расіі і Казахстану, пакуль што без Беларусі. Чакаецца, што пытанне аб беларускім удзеле будзе вырашана на саміце кіраўнікоў краінаў мытнага саюзу, які пройдзе 5 ліпеня ў Астане. Калі спрэчныя моманты, якія тармозяць далучэнне Менску, будуць рэгуляваныя, то паміж Беларусію і Расіі будзе скасаваная ўнутраная мяжа, а ўсе мытныя плацяжы будуць паступаць у саюзны бюджэт і прапарцыйна пераразмяркоўвацца камісіяй мытнага саюзу. Дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Гілары Клінтон прыбыла з візытам ва Ўкраіну. У праграме візыту Клінтон у Кіеве спатканне з прэзідэнтам Украіны Віктарам Януковічам, міністрам замежных спраў Канстанцінам Грышчэнкам і лідаркай апазіцыі Юліяй Цімашэнка. У прыватнасці на парадку дня выкананне Украіны абавязання вывесці са сваёй тэрыторыі ўвесь наяўны ў яе высокаўзбагачаны уран. У часе цяперашняй паездкі Гілары Клінтон наведае таксама Польшчу, Грузію, Арменію і Азербайджан. Верховная Рада Украіны стварыла сёння часовую следчую камісію ў пытаннях расследавання цэнзуры ў сродках масавай інфармацыі, ціску на свабоду слова ва Ўкраіне і перашкодаў законнай прафесійнай дзейнасці журналістаў. Прадстаўнік дзяржсакратаркі Злучаных Штатаў Гілары Клінтон, якая цяпер знаходзіцца з візытам у Кіеве, такім чынам пракаментаваў сітуацыю са свабодай прэсы ва Ўкраіне.
У недалёкім мінулым Украіна мела спрэчныя выбары, пасля якіх узнікалі пытанні. Мы лічым, што яны рухаюцца ў слушным кірунку, але непазбежна са свабодай прэсы сітуацыя не ідэальная.
Турэччына і Ізраіль вядуць тайныя перамовы. Адчольнік турэцкага МЗС Ахмед Давутаглу і міністр гандлю Ізраілю Бенямін Бен Элізьер абмеркавалі сёння на канфідэнцыйнай сустрэчы ў Брусэлі шляхі ўрэгулявання напружанасці, што ўзнікла паміж дзвюма краінамі пасля інцыдэнту з флатыліяй міру. 31 траўня байцы ізраільскага спецназу перахапілі канвой караблёў, якія спрабавалі прарваць ізраільскую блякаду паласы газы і даставіць туды гуманітарную дапамогу. У выніку сутычак з пасажырамі аднаго з суднаў загінула 9 прапалестынскіх актывістаў турэцкага паходжання. Давутаглу сказаў, што для ўзнаўлення двухбаковых стасункаў Тель-Авів павінен будзе выбачыцца за інцыдэнт і перадаць расследаванне ў рукі міжнароднай камісіі. Кіраўніцтва Латвіі, праваабаронцы, дыпламаты, грамадскія арганізацыі гэтай краіны скрытыкавалі судовае рашэнне на правядзенне ў Рызе прафашыстоўскага шэсця. Пра гэта паведаміў карэспандэнт Радыё Свабода ў Рызе. Прызначаная на сённяшні вечар акцыя прысвячаецца чарговым угодкам уступлення ў горад гітлераўскіх войскаў у часы другой сусветнай вайны і пазіцыянуецца як дзень вызвалення ад савецкай акупацыі. Міжнародны праваабарончы рух «Мір без нацызму» выказаў трывогу з нагоды самога факту выдачы судовай уладай санкцыі на такое шэсце. Гэта